რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია საქართველოსში გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმუნთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 65%. ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს 92-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე გოგო, გატაცებული 2014 წელს. რომის პაპმა დაუშვებელი უწოდა დედის ასოცირება მომაკვდინებელ იარაღთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების განმეორებით ტურში, რომელიც 20 საათზე დასრულდება, ოფიციალური ინფორმაციით ურნების დახურვამდე 1 საათით ადრე მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ამორჩეველთა 65%-ზე მეტს. მიჩნეულია, რომ საფრანგეთი ირჩევს არამხოლოდ პრეზიდენტს, არამედ მოვალსაც დარჩეს ევროკავშირის წამყვანი ქვეყანა, თუ დაადგეს კავშირიდან გასვლის, ანუ ბრექსიტის გზას. პროევროპული პლატფორმის დამცველია ცენტრისტი პოლიტიკოსი ემანუელ მაკრონი, რომელმაც პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურში მცირედი თაჯობა ევროსკეპტიკოს პოლიტიკოს საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის ულტრანაციონალისტ ლიდერ მარინ ლეპენს. არჩევნებამდე ჩატარებული სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკვლევების თანახმად, მაკრონს მხარს უჭერს ელექტორატის 62, ლეპენს კი 38%. ნიგერიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ტყვეობიდან გაათავისუფლეს 92-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე გოგო, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ბოკო ჰარამმა 3 წლის წინ გაიტაცა. ნიგერიის ხელისუფლების მიერ 7 მაისს გავრცელებული ცნობის თანახმად, გათავისუფლება შვეციის მთავრობისა და საერთაშორისო წითელი ჯვრის შუამავლობით გახდა შესაძლებელი. გათავისუფლებულები იმ 276 მდედრობითი სქესის მოსწავლეებს შორის იყვნენ, რომლებიც ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფმა ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ჩიბოკის საშუალო სკოლის შენობიდან 2014 წლის აპრილში გაიტაცა. ინციდენტიდან რამდენიმე თვეში 57-მა გოგო მოახერხა ტყვეობიდან თავის დახსნა. 21 კი გამტაცებლებმა 2016 წლის ოქტომბერსა და 2017 წლის იანვარში გაათავისუფლეს. 113 კი უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. რომის პაპმა ფრანცისკემ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების უდიდესი არაბირთული ბომბის სახელწოდება, რომელიც დედა ბომბის სახელით არის ცნობილი. აღნიშნული ფართომოქმედების ბომბი პენტაგონმა 14 აპრილს ავღანეთ პაკისტანის საზღვართან მყოფი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა. რომის პაპის თქმით, დედა არ უნდა იყოს ასოცირებული ისეთ მომაკვდინებელ იარაღთან. 6 მაისს სტუდენტებთან საუბრის დროს რომის პაპა განაცხადა, რომ შერცხვა, როდესაც ასეთი სახელი გაიგო, დედა სიცოცხლის საწყისია. ეს კი სიკვდილისა და ჩვენ ამოწყობილობას დედას უწოდებთ. რა ხდება ეს? იკითხა რომის პაპმა. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ერთი ცნობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით ვაშინგტონში გაემგზავრა. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, 8 მაისს საქართველოს მთავრობის მეთაური ამერიკის შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს შეხვდება. შემდეგ კი მოლაპარაკებებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან. ჩრდილოეთ კორეის მთავრობა აცხადებს, რომ 6 მაისს დააპატიმრეს შეერთებული შტატების კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებაში. მისი გვარია კიმ ჰანგ სონგი, რომელიც მუშაობდა ფხენიანის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. შესაბამისი უწყება ატარებს დეტალურ გამოძიებას მისი დანაშაულის დასადგენად, იუწყება ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო. ჩრდილოეთ კორეაში ტყვეობაში ამჟამად იმყოფება შეერთებული შტატების 3 მოქალაქე, მათ შორის კიმ სანგ დოკი, რომელიც აპრილის ბოლოს მტრული საქმიანობის გამო დააპატიმრეს. გავრცელებული ცნობებით, ათასობით სამოქალაქო პირი ტოვებს ქალაქ ყუნდუზის იმ რაიონს, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლებმა 6 მაისს იგდეს ხელთ მძიმე ბრძოლების შედეგად. ბოლო 18 თვის განმავლობაში თალიბანმა ორჯერ მიაღწია სწრაფ წარმატებას ქალაქ ყუნდუზის ცენტრალურ რაიონზე კონტროლის დამყარებაში. ქალაქიდან დევნილი მოსახლეობის დაბინავებაში ავღანეთის მთავრობას დახმარებას უწევს ნორვეგიის დევნილთა საბჭო, თუმცა პირველი ღამე, როგორც იუწყებიან, უამრავმა ოჯახმა ღია ცის ქვეშ გაატარა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ახ ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարիոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը դադարեցնում է գործունեությունը մոտ կես տարի տևած քննարկումների ընթացքում Ադրբեջանն այդպես էլ չհամաձայնեց կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը։ Պայքար Շրեկի, Չիպոլինոյի և Ձյունանուշիկի միջև Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավն այսպես պատկերավոր է բնութագրել այսօր հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի մեկնարկից մոտ 48 ժամ առաջ Էմանուել Մակրոնն ու Մարին Լեպենը վերջին նախընտրական հանդիպումներն են անցկացնում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնում Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ կոչ են քանում նախագահությանը եւ գլխավոր քարտուղարին նոր ուղիներ փնտրել Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում ՀՀԿ ներկայությունը պահպանելու համար, հայտարարել է ՀՀԿ մշտական խորհրդի Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատար Քեյթ Բայերնեսը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովը իր պատիժը կկրի Ռուսաստանում, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան շրջանային ռազմական դատարանի ներկայացուցիչը։ Վրաստանի Եվրոպական ինտեգրման պետական նախարար Վիկտոր Դոլիձեն և Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով բանակցությունների հանձնակատար Յոհանես Հանը ֆինանսական նոր համաձայնագիր են ստորագրել, որի համաձայն Թբիլիսին Բրյուսելից 32 միլիոն եվրո կստանա, որն ուղղված է ինտեգրման աջակցությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես նախագահ առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա և Վատիկան։ Այցելությունը նախատեսվում է այս ամիս ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և մեծ յոթնյակի առաջնորդների բանակցություններից հետո։ Պենտագոնը մտադիր է ընդլայնել ռազմական ներկայությունը Աֆղանստանում, այնտեղ հնարավոր է ուղարկվի ևս 5000 ամերիկյան զինվորական։ 2014-ին Նահանգներն ավարտել է Աֆղանստանում ռազմական առաքելությունը, բայց մի քանի հազար ամերիկյան զինվորականներ դեռ մնում են այդ երկրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ողջունել է 3 Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագիրը Սիրիայում անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Ամերիկյան Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չեղարկել է այսպես կոչված Օբամա-Քեյր անվանումը ստացած առողջապահական ռեֆորմը, դրան կփոխարինի առողջապահական ոլորտի բարեփոխումները։ Հարցը դեռ պետք է քննարկվի Սենատում։ Ուզբեկստանի նախագահ Շևքեթ Միրզիաևի հրամանագրով Տաշկենտի միջազգային օդանավակայանն այսուհետ կկրի երկրի նախկին առաջնորդ Իսլամ Քարիմովի անունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ան հայտնի դարձավ, որ ավարտին է մոտենում ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի գործունեությունը։ Նման հեռանկարի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում համաձայնություն տալ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի մանդատի հերթական երկարաձգմանն։ Ադրբեջանական պատվիրակության տեսակետը հնարավոր կլիներ անտեսել, եթե ՀՀԿ մշտական խորհրդում որոշումները չկայացվեին կոնսենսուսի միաձայնության սկզբունքով։ Թե որքանով ՀՀԿ դիրքերի նման թուլացումը կազդի մեր երկրում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի, ինչպես նաև այդ կազմակերպության հովանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, պարզ կդառնա թերևս առաջիկա ամիսներին ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման և դրան հետևած արձագանքների մասին առավել մանրամասն կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակումը Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունն է, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները բավարար ջանք չեն գործադրել գրասենյակը փակելու ուղղությամբ Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ հրապարակային գործունեություն չծավալեցին այս խնդրի շուրջ միջազգային կարծիք ձևավորելու առումով, նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք արվել են գրասենյակի փակման առումով, նույնիսկ չեն էլ մատնանշում ով է մեղավոր, ում պատճառով չի եղել, այսինքն Ադրբեջանի անունը որևէ մեկը ոչ ԵԽԽՎ-ի ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի ոչ հատուկ ներկայացի ուրեմն գնահատականներում երկրի անուն տրված չէ, ընդամենը ափսոսանք ցավ է հայտնված եւ ինչ որ անհույս լավատեսություն, որ ԵԱՀԿ-ն ակտիվ գործունեություն կծավալի ուրեմն Կովկասում։
Այսօր հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնել հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ վերջին գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գրասենյակները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում այն երկրներին, որտեղ գտնվում են, օգնելով ամրապնդել նվիրվածությունը ԵԱՀԿ սկզբունքներին և հանձնառություններին։ Ազատության հետ զրույցում արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշեց, Բաքվին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու ԵԱՀԿ երկրների ջանքերը ապարդյուն անցան։
Ադրբեջանցիները իրականում այսպես ասեմ խանդում են վերաբերում, որ միշտ օրինակ էր բերվում, թե Հայաստանում գրասենյակը գործում է բավականին արդյունավետ, շատ լուրջ ծավալեր իրականացնում, եւ այս ամբողջ պատմությունը հենց դրա հետևանքներ, որ Հայաստանում մատնանշում են որպես շատ դրական օրինակ եւ օրինակ են դերում մյուս բոլոր պետությունների։
Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ փակվեց ԵԱՀԿ Բաքվի գրասենյակը։ Այս տարի էլ Ադրբեջանը խոչընդոտեց Երևանյան գրասենյակի բյուջեի հաստատմանը, անհնարին դարձնելով 1999 թվականից գործող գրասենյակի գործունեությունը։
Այս շաբաթվա ներքաղաքական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Ծառուկյան դաշնքի ներսում ծագած սկանդալն էր, երբ ընտրված պատգամավորներից 23-ը սկզբում մանդատից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացրեցին, հաջորդ օրը նրանցից 12-ը հայտարարեցին, որ մանդատից չեն հրաժարվում եւ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած դիմումների մասին տեղեկություն անգամ չեն ունեցել։ Անսպասելիորեն ծագած այս սկանդալն ի վերջո Ծառուկյան դաշնքի 31 հոգանոց խմբակցությունը նոր գումարման խորհրդարան մուտք գործի արդեն իսկ փաստացի առակտված եւ թուլացած վիճակում արդյոք հանրապետականը չէ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուշ հանդիսացող Ծառուկյան դաշինքի ներսում սկիզբ առած այս խմորումների ստվերային նախաձեռնողը։ Մի շարք այլ թեմաների շարքում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը նաեւ այս հարցն է ուղղել հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։
Ցանկանալի սկսենք քաղաքական սկանդալից, երբ մի շարք պատգամավորներ հայտարարեցին, որ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց անուններից ինքնաբացարձակ դիմումներ են ներկայացվել, բայց իրենք որևէ նման փաստաթղթի տակ չեն ստորագրել, ինչպես է սա գնահատվում։
Դեք եթե գնահատականը պետք է իրավական տրվի, ապա կարծում եմ պետք է դիմել պատկան մարմիններին, որոնց արձագանքը նախնական որքանով որ ես տեսել եմ, չի ենթադրում այս գործընթացի մեջ որևէ հետևանք։ Քաղաքական տեսակետից կարծում եմ ճիշտ է դիտարկել որպես ներկուսակցական կամ ներդաշինքային գործընթաց, իսկ ուրիշի տուն, ուրիշի օջախ հարևանները որպես կանոն չեն մտնում։
Աշխատյան, սա քաղաքական մշակույթի դեգրադացիայի արտացոլումն է, չէ՞։
Գիտեք, մենք անկախ այս դեպքից, հա, դիտարկենք ընդհանուր տեսական հարթության մեջ, ունենք քաղաքական կայացող մշակույթներ։
Նկատում եմ սա մի բան է, որը
ուզում եմ ասել, հանրապետականում երբեք չի եղել նման բան։ Ես 2003 թվականի ընտրություններից առաջադրվում եմ կամ մասնակցում եմ խորհրդանական ընտրություններին մեր կուսակցության ձևաչափով, 2003-ից ՀՀԿ ցուցակի մեջ եմ եղել բոլոր խորհրդանական ընտրություններին, մեզ մոտ նման գործելա ոչ նման մշակույթ, որից հետո
նման հրահանգ լինի, ասենք կուսակցության ղեկավարի Սարգսյանի կողմից կընդհատվեն հանրապետականում, թե նույնպեսի դեմարշ կլինի, ինչպես Ծառուկյանի դեպքում։
Դա հրահանգի հարց չէ, դա քաղաքական որոշումների հարցը։
Պան Աշոտյան, տեսակետ կա, որ այս ինքնաբացարձակի դիմումներից հրաժարված եւ պատգամավորական մանդատը անկախ իրենց կուսակցության կամ դաշինքի ղեկավարի ցանկությունից վերցրած պատգամավորները, եթե չունենային հանրապետականի տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի աջակցությունն, ապա նման ռիսկի չէին գնա եւ այսպիսի դեմարշ չէին իրականացնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Այսինքն տեսակետներ կան, որ այստեղ հանրապետականի մատը ամեն դեպքում խաղի։
Հանրապետականը այլ կուսակցությունների ներսում մատ երբեք չի խառնել եւ չի խառնում։
Մի քանի օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կգայանա մայիսի 18-ին։ Մինչ այդ 5-րդ գումարման խորհրդարանն ավելի քան 1 ամիս է ինչ չի կարողանում լիագումար նիստեր գումարել։ Այսօր էլ կայացած ավանդական ճեպազրույցին ներկային խորհրդարանական 6 ուժերից միայն 2-ը, նաև հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծամասնություն ստացած հանրապետական ու արտախորհրդարանական ուժի վերածվող հայ ազգային կոնգրեսն։ Այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում արտարտված հիմնական թեմաներից մեկը կրկին Սարուկյան դաշնքի շարքերում ծագած սկանդալներ, լսենք Աստիկ Բեդեվյանին։
Փորձ է արվում ստեղծել Սերժ Սարգսյանին հուսալի հենարան, մեկնաբանելով Ծառուկյան դաշինքում մանդատների հետ կապված վերջին սկանդալային պատմությունը, կարծիք հայտնեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր Զուրաբյանի խոսքով այս գործընթացները տեղի են ունենում 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի վերարտադրման ծրագրի շրջանակներում։
Սերժ Սարգսյանը բավարար չէ այն մեծամասնությունը, որ ինքը այսօր ունի պարլամենտում, որտեղ դա նաև մի քիչ խարխուլ մեծամասնություն է, մի տարի հետո կարող է նաև ինչ-որ խմբեր լքեն, քաղաքական ներքին պայքարը սրվի, դրա համար պետք է ավելի հուսալի մեծամասնություն և այսպես կոչված ապստամբությունը, որը տեղի ունեցավ Ծառուկյան դաշինքի ճամբարում, ուղղված էր հենց դրան և միանշանակ ուղղորդվող, վերահսկվող գործընթաց է։
Երբ լրագրողները փոխանցեցին Լևոն Զուրաբյանի գնահատականները ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ասաց. «Ես էլ եմ կարծում, որ քաղաքական առանցքային ուժը հանրապետականն է»։ Շոյված էր, բայց եւ պնդեց, իրենք ուրիշի հարցերով չեն զբաղվում։
Մենք չենք խառնվում որևէ քաղաքական ուժի, որևէ բուսակության ներքին հարցերին, եւ համբերեք եւս մի քանի օր, եւ իրենք իրենց հարցերը կբարձրաբանեն, եթե իրենք ինքնուրույն չեն կարող բարձրաբանել, դրանով կզբաղվեն իրավապահները։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանն այսօր նկատեց, թե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասին հնարավոր չէ լուրջ խոսել։
Այսօր լինի Շրեկի, Չիպոլինոյի եւ Ձյունանուշիկի միջև միացած պայքար, որում հաղթելու է գլխավոր մուլտիպլիկատորը։ Ասորում այդ մուլտիպլիկատորը Դիսնեյի տաղանդը չունի հաստատ, բացի փչացնելուց նա ոչ մի ուրիշ լավ բան չի ստեղծում։
Եվ քանի որ խոսեցինք Երևանի ավական ընտրությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով է աչքի ընկնում դրանց մասնակցող քաղաքական ուժերի այսօրվա քարոզարշավը։ Հանրապետականները նախընտրական հանդիպումներն ավանդույթի համաձայն կսկսեն երեկոյան կողմ աշխատանքային օրվա ավարտին։ Ելք դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն հասցրել է խոսել Աչափնյակ մետրոյի կայարանի բացման հեռանկարների մասին, դե իսկ Զարուհի Փոստանջանի երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու թեկնածուներն այսօր նոր-նորքում էին քաղաքական այս ուժի Արշավին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքապետարանը հանրապետականից մաքրելու ծրագրով երկիր Ծիրանին այսօր քարոզարշավի էր դուրս եկել նոր-նորքի զանգվածներում։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը։ Ձեզ հետ ես գալիս եմ իշխանությունը վերադարձնելու ժողովրդին։ Իշխանություն, որը ստեղծելու հնարավորությունները երկրի։
Փոստանջանի կուսակցությունից առաջադրված ավականու թեկնածու Հայկ Պետրոսյանն ասում է, քաղաքային խնդիրները կարող են լուծվել միայն քաղաքական կամքի դեպքում։
Առանց քաղաքական փոփոխությունների իրական տնտեսական փոփոխություններ երկրի կյանքում տեղի չեն կարող ունենալ։ Այդ բոլոր խնդիրները առաջացել են մեր առատավոր քաղաքական մշակույթից, այսինքն նախ եւ առաջ մենք պետք է մշակույթը փոփոխենք, եւ մշակույթի փոփոխությունից հետո երբ վերանա կոռուպցիան, ընդ որում կոռուպցիան դա միայն կաշառակերությունը չի, կոռուպցիան իր ծանոթներն են, տարբեր մեխանիզմներ են։ Երբ մենք դա վերացնենք, ինքնստինքյան կվերադառնա վստահությունը ժողովրդից դեպի կառավարություն, եւ մենք դրական փոփոխություններ կտեսնենք բոլոր ոլորտներ։
Ծառուհի Փոստանջանի թիմակիցներին երևանցիները ջերմ են ընդունում, ընդդիմադիր պատգամավորին լավ են ճանաչում։
Ինքը շատ լավ բաներ անում ժողովրդի համար, ցանկալի է որ ընդունվի, հնարավոր է որ իրան զայն տա։
Ես շատ լավ գիտեմ իրան, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ հատուկ իրեն, թոշակառուների մասին ով է մտածում, քարտունազած մինակ դեղերը չերիք չեն, եթե ինքը ինձ պատասխանի ձայն կտամ 50 մարդ կբերեմ ձայնին։
Այդ հնարավոր չէ, հայերի բեռնապետության ներքո ապրեն, պիտի պիտի փորձենք իշխանությունը ստեղծել, ազատագրումը սկսում ենք Երևան քաղաքից։
Լավ գիտեմ, լավ ճանաչում եմ եւ շատ հարգում եմ ու հուսեր ունեմ, որ իգը լավ պատելին։ Պատգամավորական գործունեությունից գիտեմ, խորհրդարանում նա խոսելուց գիտեմ, ժողովրդի մասին մտածելու գիտեմ։
Զայն տանու եք
100%։
Բայց արդեն գիտենք էլի, կարոն ընտրված է, ինչ են խառնվել սա իր արջը։
Ինչու եք այդպես վստահ։ Զարուհի Փոստանջանն էլ է ասում ինքն է գրավելու այս անգամ։
Հարգում եմ շատ իր կրթությունը, իր դուխը, այսպես ասած, բայց ինչո՞ւ։ Կեղճիկ ավելի շատ ալ։ Գիտե Ստալինը ինչ ասել։ Կարևոր չէ ընտրությունները ո՞նց ասում, կարևորը ո՞նց է քաշվում։
Ծրագրի այս հատվածում ալի մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տերտերի ուշադրության կենտրոնում է մնում պատգամավորական մանդատների հրաժարման դիմումների աղմկոտ պատմությունը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային տեխնատուների ապստամբությունն ու որպես պարգև մանդատներին տիրանալն իհարկե լուրջ սկանդալ էր ու հաստատ շարունակություն կունենա, բայց արդյոք դա կարելի է քաղաքական սկանդալ անվանել։ Ի վերջո խոսքն ընդամենը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հստակեցնելու մասին է, իսկ այժմ վերջին ընտրությունները հազիվ թե կարելի է քաղաքական գործընթաց համարել։ Դա ավելի շատ առևտրային գործարքեր, որտեղ հիմնական դերը կատարում էին Ավետիք Իսահակյանի պատկերով թղթադրամները։ Հետևաբար Ծառուկյան Դաշինքի հետ կապված սկանդալն էլ պետք է դիտարկել որպես կոմերցիոն վեճ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Օրենքով Գագիկ Ծառուկյանը ապստամբների նկատմամբ որևէ պրետենզիա ունենալ չի կարող, որևէ դատարանում չի կարող ապացուցել, որ ընտրությունների վրա 9-ից 10 միլիոն դոլար է ծախսել, առավելևս չի կարող ասել, թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսել։ Այնպես որ մնում է միայն կցողներին անօրինական մեթոդներով պատժելու ճանապարհը, ինչը սակայն ամենևին ցանկալի չէ, վերջին հաշվով ոշտված են պատգամավորական անձեռնմխելությամբ։ Ի դեպ, ոչ էլ արժե, կցողի կարգավիճակը ցաներ պատիժ է, ու պատգամավորական մանդատը բավարար փոխհատուցում չէ այդ նվաստացուցիչ կարգավիճակի դիմաց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ Թերթն արձագանքել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առաջիկա փակման մասին հաղորդումներին, Թերթը գրում է. Այսպիսով 3 գրանցվեց ադրբեջանական դիվանագիտության հերթական հաղթանակը։ Հայտնի դարձավ, որ ԵԱՀԿ Հայաստանյան գրասենյակը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Փաստն այն է, որ ամիսների վեր ԵԱՀԿ ղեկավարությունը, ինչպես նաև կառույցին անդամակցող մի շարք ազդեցիկ երկրների գործադրած ջանքերն իզորու չեղան, փոխելու ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը եւ օգտվելով որոշումների կայացման կոնսենսուսային կարգից, այդ երկիրը փաստորեն հասավ Երևանյան գրասենյակի փակմանը, եւ այն պնդումները, որ մեր ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն անում է, թե Բաքուն արձանագրեց միջազգային ասպարեզում իր հերթական ձախողումը, խորացնելով անջրպետը իր եւ քաղաքակիրթ աշխարհի միջև, միանգամայն իրավացի լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ չեն կարող մեզ համար լինել բալասան։ Ի վերջո մենք գրեթե ամեն շաբաթ ականատես ենք լինում այդ անջրպետի խորացման մի նոր դրսևորման, սակայն միջազգային հանրությունն այդպես էլ իր կոշտ վերաբերմունքը չի արտահայտում այդ առնչությամբ, գրում է ժողովուրդ Թերթը։
Երկու օրից Ֆրանսիայում կայանալու է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն։ Առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ նախագահական ընտրությունների որոշիչ փուլում են հայտնվել երկրի ավանդական քաղաքական ուժերին, սոցիալիստներին ու աչերին ներկայացնող թեկնածուները։ Սոցիոլոգիական վերջին հետազոտությունների համաձայն հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի նախկին սոցիալիստ, այժմ կենտրոնամետ դիրքերից հանդես եկող Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիական BFM հեռուստալիքի պատվերով անցկացված վերջին հարցման համաձայն նրա օկտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների ավելի քան 60%-ը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ֆրանսիայում նախագահական քարոզարշավի վերջին օրը մեկնարկել է բողոքի ցույցերով։ Փարիզում առավոտ վաղ բնապահպան ակտիվիստները 30 մետրանոց պաստառ են կախել Էյֆելյան աշտարակից, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն կարգախոսով ու ընդդիմացիր Լպենին հեշթեգով։ Մեր նպատակն է քվեարկությանն ընդառաջ ֆրանսիացիներին հիշեցնել ազգային արժեքներն ու փաստել, որ դրանք վտանգի տակ են, ասում է ակցիայի հեղինակ Greenpeace-ի ֆրանսիական գրասենյակի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուա Ժուերը։
Եթե վաղը Մարին Լպենը եւ ազգային ճակատը իշխանության գան, մեր ազատությունը կսահմանափակվի։ Հավասարություն եւ եղբայրություն ալևս չի լինի եւ մեր առաքելությունն է, որպես կազմակերպություն, որպես հակնդեմուժ, հիշեցնել բոլորին, որ պետք է համախմբվենք ազգային ճակատի դեմ եւ պաշտպանենք մեր արժեքները։
Ընդամենը երկու օրից կանալի քվեարկությունը համարվում է ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի պատմության մեջ տրամագծորեն հակադիր տեխնատուներով։ Առաջին փուլի ֆավորիտ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, որ անցած տարի է սեփական կուսակցությունը հիմնել, խոստանում է պահպանել Ֆրանսիայի աշխարհքաղաքական դիրքը, չհերքելով միաժամանակ, որ եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են ընդարձակ բարեփոխումներ։
Այս քվեարկությամբ որոշվում է ոչ միայն Ֆրանսիայի մտավոր քաղաքական ու բարոյական ժառանգության, այլև միասնական Եվրոպայի ապագա։
Ազգայնական Լպենը միջդեռ խոստանում է փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև, ջերմ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ և դուրս գալ Եվրամիության կազմից, որքան հնարավոր է շուտ։
Ֆրանսիան այսպես երկար չի դիմանա, երկիրը ձեր կարիքն ունի, մի երկարաձգեք Ֆրանսիայի ու ֆրանսիացիների տանջանքները, նրանք առանց այդ էլ հասել են եզրագծին։
Ծայրահայացքներով հայտնի Լոպենը վստահ է, առաջիկա կիրակի հաղթանակն իրենն է լինելու։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները սակայն հակառակն են փաստում։ Նրանց համաձայն քվեարկության երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների շուրջ 62% պատրաստ է ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին և միայն 38%-ը Մարին Լոպենին։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Oh,
Time after time,
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Yeah. much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4